Gepliyer adı adlıq radiotu. Ert yeriniz xayırlı olsun, hormatlı radio dinleyicileri. Şugun 2015-nji ýylyň 9-njy ýanwary hepdeniň anly güni. Habarlar gündeligimizi men gözel alyp barýaryn. Şugunki programmamyzda Fransiýada polisiýa okutuldy.
Nous faisons face à une menace terroriste sans précédent. Elle est à la fois.
Türkmen hawa ýollarynyň halkara uçar biletleri gymmatlady.
Şeýle, eger Öňstambula gidip gelmek üçin iki tarapy biletiň bahasy 1240 baht bolan bolsa,
Türkmenistanda çağalaryň nähili problemalary bar.
Hadi, müzelefi. Ýerine şala bolmaly ýerde 43 sany 44 sany çagadyk.
Biz şu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikler bilen tanış bolun. Fransiýada Charlie Hebdo hepdeligine 7 ýanwar edilen we 12 adamyň helak bolmagyna ýeten hüjüme jogapkärleri gözlemek işleriniň çäginde ensemi adam tutsak edildi. Şol biratyň özünde de polisiýa zinanyň we şäher işgärdiniň 8 ýanwarda oku tutulup agyr yaralananlygy habar berildi. Emma bu wakanyň 7 ýanwarda Charlie Hebdo satirik jurnaly edilen hüjüm bilen nähil gatnaşygynyň bardygy anyklaşdyrylmady. O gatnaşygyň 8 ýanwarda Parijiň gün orta bölegünde Porte Cotillon diýen ýerde bolanlygy habar berildi. France Presse agentligi polisiýadaky çeşmesine salgylanyp, ok geçmeýän keltekçili adamyň awtomatik ýaragdan polisiýany oku tutanlygyny habar berdi. Wakanyň bolan ýerine baran İçeri işler ministri Bernard Kaznev o katın adamın kaçıp kutulanlığına etdi. 7 yanvarda İslamçılar bolmakta şüphelenen yaraqlı adamların Charlie Hebdo jurnalına eden hücumi zararlı 12 adam vefat oldu. Fransiyanın premier ministri Manuel Valls 8 yanvarda eden çıkışında hususanda biz öngörülü ve şedilmedik terrorçuluk hoopu bilen yüz ve yüz olyarız içeride hem daşarda deyip belledi.
Nous faisons face à une menace terroriste sans précédent. Elle est à la fois.
Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Baku bürosynyň işgärleri ýakynda edara Azerbaýjanyň resmiýetleri tarapyndan reýd geçirilip, kompýuterleri äkideler we öz elektron adresleriniň döwülüp, keseden girilenligini aýdýarlar. Bu Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Azerbaýjan gullugyna garşy hökümet tarapyndan edilýän basyşlar bilen bagly soňky waka 26 dekabrda prokuraturanyň derňewçileri Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Bakudaky bürosyna reýd geçirip, kompýuterleri we beýleki gurallary ele salyp, edara näme hürläpdi. Şondan beri Azatlyk radiosynyň häzirki we öňkü işgärlerinden 20-nden gowragy ýa saklandy ýa-da prokurorlar tarapyndan soragy çekildi. Hökümetiň Azatlyk radiosyna görkezýän gysyşy ýurtda garaşsyz jurnalistlere, aktivistlere we häkimetlere tanqid edýän hökümete degişli bolmadyk guramalara basyşyň çäginde amala aşyrylýar. Täjikistanyň resmiýetleri Awganystanda yerleşýän topar tarapyndan geçen aýda ogurlanan 4 täjik serhetçisiniň adlaryny köpçülige mälim etdi. Baş prokuraturanyň Hatlon welaýatyndaky darasynyň 8 ýanwarda ýaýradan we täjik serhetçileriniň dekabrda Awganlar tarapyndan ogurlananlygy baradaky habarlary tasdiklan beýannamasyna görä, şol eskerler 19 ýaşly Farhod Kalonow, 23 ýaşly Siroj Davlatow, 19 ýaşly Tuýçiboy Norboy we 20 ýaşly Mehroç Sudiyev. Resmi beýannama görä harby bölümiň ýolbaşçysy Ali Muhammad Dodokalonow jogapkärçiligi çekilip gelensizlikde aýplanypdyr. Täjikistanyň serhet güýçleriniň baş ýolbaşçysy Razabali Rahmonali 5 ýanwarda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde şol 4 etkeriň tez wagtda boşadyljakdygyny aýtdy. Ol etkerleri oglan tarapyň 9 million dollar möçberde pul talap edenligi baradaky maglumatlary ýeret etdi. Azerbaycanın hekimetleri Siriyada yaraqlı toporların düzümünde harbi hareketlere qatnaşmakta guman edilen 10 adamı tutsak etdi. Azerbaycanın Milli Xopsuluk Ministerliğinin 7 yanvarda aytmağına ura guman edilenler bi kanun harbi hareketlere baş koşmakta, serhetten bi kanun geçmekte, bi kanun yaraqlı toporları dörötmekte ve sövüşücüleri yaraq harbi incamlar hem partlayıcı seriştiler bilen öpçün etmekte. Ayıplanyar, resmiler olari Siriyada terörçülerin lagerlerinde türgün gönlöşük geçmekte ve hükümet güçlerine karşı görüşen güçlerin düzümünde söveşmekte günahlı yerler. Ortiyetin ve Kafkazdaki hem Merkezi Azya'daki önkü Sovyet Respublikaların ençemetrin hakimiyetleri öz rayiyatlarının yüzler çetinin Siyirada İslam devletinin düzümünde ve Al-Qaida bilen bağlı toporlar bilen birlikte söveşenliğine ediyarlar. Son kaylarda Kafkazda ve Merkezi Azya'da öz yurtlarına dolanıp tutsak edilen adamların sani köpölyer. Ortiyetçi kompüter hakerlerinin toparı 7 yanvarda Germaniyanın hükümetinin web saytına şol sanda kansler Angela Merkel'in web saytına edilen hücumun cevapkarçılığını öz üstün aldı. Kiberberkut deyilip adlandırılayan topar Berlin'in Ukrayna'nın hükümetine maliye ve siyasi kömek vermegini besetmegini talep etti. Berkut Kiyev'in köçü polisiyasının hakimiyet başından çetleştirilen önkü prezident Viktor Yanukovych oldayan protestçilere karşı hareketlerini ağzadığı hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağıdın kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz.